Miraclet Upon Sabah Campus FM, Danua, Middle-Age.
Exposed.
Exposed. Det här är nofsatta in och nofsatta in till. Alex Faruja.
Och Colin Fitz.
Merhaba, kif intil nom Alex?
Okej, tajib hafna. Inti?
Mush hazin. Dain, kif jajdu bl-Inglis, spring is in the air. Alla volete għanna forse xie ġurnata bil-re, xie ġurnata sħabu għanka ftit taqtir ta' xita, ma' overall, lek il-rebbija.
Dik il-xemx sabiħa.
Nipreferi rebbija mis-sajf najdlek il-verita, xlewenet, ma' jkunx ma' tkunx sħana toqtollek. Sħana għawija esagerata. Ma temm xorta jkun sabiħ il-ġran qed titwalu.
Dika hija l-isbaħ ħaġa li tara l-ġran qed titwalu. Biss jiena daqsxej fan tas-sajf, jiġifieri.
F'liema sens, baħar barbecue.
Il-baħar, ara, il-baħar, il-barbecue. Il-fatt li l-ġurnata ddum ma tispiċċa. Mbagħad it-tielet event kun il-festa. Aħna l-festa tan-naxxar hija tagħlaq biex ngħidu hekk. Kważi tagħlaq l-istaġun. Allora meta tiġi l-festa. Eżatt, meta tiġi l-festa fit 8 settembru, meta tiġi l-festa jfisser illi qed toqrob l-iskola. Imma l-festa dak iż-żmien ta' tifel li kont kien qed toġobni ħafna.
Kont tieħuż hemm attiv?
Le, toġobni ġust li nitilgħu u naraw u hekk, jiġifieri.
Kunti toqdu taqtaw il-gazzetti u hekk biex titfawhom barra mit-tieqa.
U da kien jgħaddi l-marċ minn quddiemna u kelli vittorja żgħira.
Statwa, eh?
Konna narmawa fil-tieqa, tifhem ġifieri. Illum ma bqajtx ma tantx għadni dilettant tal-fest, jiġri onestament. Ma dak iż-żmien kont.
Il-ħajja hekk ta' snin 80 bidu ta' snin design ta' tfajjel x'kejken.
Anke pereżempju l-festa kienet ħafna aħna għandna x-xar. Qatt ma konna raħal marruf għall-festa.
Ġifieri.
Allora raħal kien il-festa kienet tkun vera żgħira.
Issa l-Knisja hemmhekk hija pjuttost kbira.
Ej viva, imma.
Għax jiena trabbejt gwarda manġa, pereżempju. Għanna l-Knisja ta' Fatima, jew kenna l-Knisja ta' Fatima, Knisja moderna, forse l-mbdiet fis-snin 60, u hemmhekk żgur ma kenniex tradizzjoni ta' festa, laqas kena każin, dejjem kienu jġibu pereżempju għal-festa ta' Fatima, waħda minn tal-bidu tal-istaġun f'Mejju, kienu jġibu l-mar il-banda minn postijiet differenti, kienu għanna ftit nar, alright, kienu hemm erba' dilettanti ta' nar, kienu itellgħu tal-pjeta n-nar u anke dak iż-żmien minn fuq il-bejt. Tal-konvent, tal-knisja, ġifieri, kienet titħallas sir dak iż-żmien, imma żgur ma kienx tradizzjoni ta' festa kbira.
In-naxxar
kont nippretendi li għandhom aktar storja.
In-naxxar, bħala storja, in-naxxar għandu ħafna tradizzjonijiet, ġifieri, anke tradizzjoni ta' ġimgħa kbira, eċċetera, ġifieri, u in-naxxar wieħed mill-ewwel, pereżempju, fil-ġimgħa kbira, in-naxxar kien wieħed mill-ewwel irħula li kellu l-istatwi tal-ġimgħa kbira. Ġifieri, pratikament in-naxxar għandu żewġ settijiet ta' vari, il-var li joħorġu, il-var li bqaw ġewwa, il-var li bqaw ġewwa l-antiki. Anke l-festa hija festa antika tal-bambina, jiġifieri, imma qatt ma kien hemm naxxar mhux magħruf pereżempju għall-banda, mhux magħruf għal
jew xi pika partikolari.
Mbagħad meta jiena kont żgħir, twielet it-tieni gażin. Mbagħad bdiet tinbidel il-festa u sar kif illum. Fejn illum pereżempju ix-xogħol pirotekniku tal-art huwa sabiħ ħafna u jkun hemm in-nies li jmorru jaraw.
Fil-fatt ħafna missewwi jkunu qed jgħidu ħajja ngħidu hekk iroddu s-slalem għaliex fit-twim dik il-ġimgħa il-parti prinċipali tan-naxxar tingħalaq u x'veru. Ma tkunx tista' tgħaddi minn hemm għaliex jarmaw fit-toroq quddiem il-Knisja u f'dik il-pjazza għall-nar li qed tgħid inti. U appuntu kif għandu jkun ta' ġifieri. Dak huwa weekend fej titqgħod attent biex taresti minn fejn tgħaddi.
Jiena li ma naqbilx huwa meta jiena ħalqu toroq li huma arterjali.
Prinċipali,
għaliex m'hemmx sens huwa kontra kollox. Imma iċ-ċentru tar-raħal huwa iċ-ċentru tal-komunità. ġviri, u tajjeb illi il-komunità tgawdih, il-komunità tarraħal, tgawdih kif tixtiqi.
Pero kol se tajt xaħġa ġohra dwar.
Eħ, le, mbatt meta kienem żewġ gazini, mbatt bdew jinbidlu affarijiet.
Aha.
Tifhem ġviri
bdew. Bdew il-festa.
Bdew tikber il-festa. Ġviri niftakar żgħira ħafna. Tifhem ġviri żgħira ħafna. Tajt li. Ma nafx eżattament x'ne preferi, pjuttost imma qed nitkellem ta' bniedem li mhuwiex dilettant. Kważi kważi meta kienet xkejkna kellha karattru iktar partikolari, kienet inqas mainstream biex ngħidu hekk.
U biex nikkonkludi dil-konverzazzjoni li bdiet dwar it-tfulija u s-sajf u insomma l-ibna naqxej dwar il-festi u r-raħal ta' jew il- Town, ma nix kelma għal-town.
Ma nix town, għidu la belt xorta, ma miex belt.
Belt, naċa miex belt, għax miex kbira bizzej biex kun belt, pero miex raħal laqas.
Laqas.
Villaċ.
Storikament naċxar huwa, storikament, il-villaġġu li bliet, kri qasmu, f'dawk li sejħu bħala terra, u dak li sejħ kasal. Tajjeb, in-naxxar dejjem kien terra naxxar. Għadma kien kasal naxxar.
Ġifieri kasal, niftakar Pawla raħal ġdid kien kasal u x'minn għal.
Raħal, kasal huwa kasal Musta pereżempju.
Qed ngħidu fiż-żmien il-kavalieri hekk.
U anke qabel.
Anke
qabel. Ġifieri ma ninsewx li n-naxxar sa' mhux biex nistgħu patriottik huma. Meta kien ikun hemm il-proċessjoni ta' San Grigor. Kienu kun hemm il-parroċċi li kienu jmorru fil-pellegrinaġġ. F'dan il-pellegrinaġġ li kien pellegrinaġġ penitenzjali, il-parroċċi kienu jimxu fl-ordni tal-anzjanità. Allura dejjem kien ikollok l-ewwel qabel kollox l-katedral tal-imdina, imbagħad ikollok San Pawl tar-Rabat. Tajjeb. U mbagħad kien hemm ġlieda perpetwa. Bejbek il-kara un-naxxar. Ġifiri, il-parroċċa un-naxxar hija eqdem mill-1436.
Wow.
Tajjeb, ġifiri, ebbek dak iż-żmien kellek b'kollox 10 parroċċi f'Malta u għawdex. U n-naxxar kien waħda minnhom.
U man-naxxar, ġifiri, mhux il-qalba tar-raħal biss u il-qalba tal- terra.
Terra n-naxxar. Terra n-naxxar.
Ma ninsewx li l-parti baħar iċ-ċaq. Jagħmel man-naxxar, mhux veru. Jew kien.
Illum għadu baħar iċ-ċaq jagħmel man-naxxar. Għadu jgħid.
U l-Malta, pereżempju.
Malta peċċetra. Imma meta
hija territorju kbir.
Jekk immorru għażminijiet tan-nofs, tajjeb, in-naxxar kien il-postijiet kollha li ħarġu min-naxxar huma għandek San Pawl il-Baħar, il-Gargur, il-Mosta, il-Mellieħa. Tajjeb, jiġifieri għandek in-nord kollu ta' Malta, tajjeb, kien in-naxxar. Allura pereżempju, huwa mis-seklu 16-il quddiem illi pereżempju l-Mellieħa ssir parroċċa, il-Mosta ssir parroċċa, il-Gargur ssir parroċċa. Apparti minn hekk, għalhekk pereżempju il-leġġendi marbutin ma' San Pawl u n-nawfraġġu tiegħu. Mu marbutin ma' n-naxxar. Hemm saħal sitra min jgħid illi l-isem stess n-naxxar ġej mill-kelma n-naxxar għax San Pawl n-naxxar il-ħwejjeġ n-naxxar. Illum iktar immilu lejn l-idea illi ġejja min-naġar, min-naġar. Tajjeb ġifieri għax-xogħol tal-ġebel għax għandek il-barrieri. Imma eħe, ma dawn kellek bħal naxxar kellu dak il-kobor, kellek is-siġġieri kellu dak il-kobor, kellek ħaż-żebbuċ li kellu dak il-kobor, kellek iż-żejtun. Tajjeb żejtun kellek iż-żejtun, u minnu kellu joħorġu marsa xlok, ħalaxa, kellek wesa ta' art. Illi ovvjament mbagħad bdew
jieħdu l-ħajja tagħhom.
Jew jieħdu l-ħajja tagħhom, ġifieri pereżempju nsemmu ż-żejtun, pereżempju ħalaxa u dina qalili kollega tiegħi Reno Busuttili, sur Mastro Reno Busuttili, meta biex ħalaxa sar parroċċa l-argument tal-għaxqin kien illi kellhom wisq il-bogħod biex imorru l-knisja. Iż-żejtun. Allora, da kien argument biex ovvjament jisir parroċċa lija. Immaġina kemm in-nies tal-Mellieħa kellhom problema biex imorru knisja għandna x'għar.
Dan l-xar, żgur. Tajjeb. Nikkonkludu hawnhekk din il-diskussjoni interessanti. Naxxar posta biħ il-lum, il-lum naxxar sar post ukoll popolari ma' nies barranin li jiġu jgħixu Malta. Ġifieri hemm komunità kbira barranija ta' bosta nazzjonalitajiet, ġifieri. Isoħ bħala raħal li għandu kollox, ġifieri l-faċilitajiet kollha jekk humiex ħwienet, jekk humiex jinnaf gyms, divertiment, dan minn dawk il-każini u hekk. U fl-istess postijiet fejn għandek daw id-djar ta' ċertu karattru li ħafna nies barranin iħobbu jixtru u jiddekorawhom jew jirrestawrawhom, ġifieri anke l-Maltin ta' ġifieri. Imma eħenna xar sar popolari ħafna u koll ġvir mux bis mal-Maltin. U ħaġa li nafdwar inna xar u koll dak il-palazzo ta' t-tiġijiet li jem uddim il-Knisja.
Palazzo Parizio.
Dak Palazzo Parizio. Dak jek titħol ġewa net tal-ġnin, qabel taqbad il-ġnin il-kbir ta' wara mbagħad
li kien it-trade fair.
Li kien it-trade fair. Hemmhekk hemm tara x'tinżel isfel u taħt l-art hemm il- Hemm ma nafx jekk għadhom xi hemm ġifieri, ma kont rajthom kienu ħadu ninarawhom. L-ewwel prattikament power station ta' Malta fl-late women ġifieri s-seklu 19 il-Markis kien installa daw il-generators li kienu jishom ġifieri magni kbar isek ittara l-magna ta' Titanic.
Okay.
Meta fil-film, you know, għax enormi. Imma u kienu ġifieri ittihom il-fuel u jibdew jiġġeneraw l-elettriku u naxxar kien l-ewwel post f'Malta, jew wieħed mill-ewwel postijiet f'Malta li kellu l-elettriku ġifieri biex jiġġenera anke dawl fit-toroq u dawl fid-djar.
U tajb kun taf ukoll li fin-naxxar fis-sin 50 kienu anke bdew ħafru għaż-żejt.
Isma' fil-naxxar?
Bis-serjetà. Ija, u għalhekk infetħet Labour Avenue. Dik it-triq il-wiesa li hija bis-siġar intu tiela dik it-tela.
Iva.
Dik triq infetħet għaliex biex jgħaddu l-inġenji li kienu qed iħaffru għaż-żejt.
F'liema naħata dan
dan. In-naħata trade fair.
Bis-serje. Kien hemm sejbi ġifieri li jista' jkun hemm.
Li jista' jkun hemm iż-żejt.
Imma ovvjament jew waqaf il-xogħol jew ma nstabx jew.
X'ġar eżattament ma nafx ngħidlek, imma hemmhekk ix-xogħol waqaf huma.
Interessanti li. Oħra interessanti. Insomma, mela, in-naxxar, ħanħallu hemmhekk, inħallu s-sajf, inħallu t-tfulija, nisimgħu silta qasira ta' mużika u nkomplu nitkellmu dwar li skoperti u ġveru.
Skoperti u li vjaġġar.
U li vjaġġar, li partikolarment li tmim il-Medjuev u għed najdu. Badna l-konversazzjoni ġimgħa l-oħra.
Kif konna bdejna ngħidu li l-Medjuev huwa kollu era ta' vjaġġar.
Iva, samajni għadi. Maħna nifukaw fuq dawk il-vjaġġi tipo ta' Kristoforu Kolombu u ġveru.
U dawk li ġew ftit qabel.
Ftit qabel u ftit wara. Mela, minn hawn ftit ieħor nkomplu, hawnhekk fuq Campus FM. Alex Farrugia, jina Colin Fitz, dan huwa Campus FM u dan huwa il-Middle Age Exposed program. Middle Age Exposed. Il-raba program ta' t-tielet sensiela tinsewx il-programmi edin jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM hemm bosta programmi oħrajn fl-arkivji tagħna tistgħu tisibawhom bħala poddati. Alex, mela ħajkompli kellimna llum dwar skoperti ġodda.
Ekku.
Fiż-żmien il-Medjuevu.
L-ħardajba konna bdejna nitkellmu ftit dwar kemm in-nies ta' żminijiet tan-nofs kienu jivvjaġġaw. U llum nixtieq nitkellem dwar l ħaġa dwar żona partikolari li nsibu f'ħafna bliet tal-Ewropej, speċjalment bliet li huma taċ-ċentru tal-Ewropa. Għalkemm insibuhom anke fl-Italja imma b'modi differenti. Jekk morru f'ħafna bliet taċ-ċentru tal-Ewropa, naraw li l-belt hija magħmula pereżempju naf il-famuża Grand Place Letta Brussels. Hija magħmula f'forma ta' rettangolari jew f'forma ta' kaxxa u għandek dal spazju vojt fin-nofs tajjeb ta' pjazza. Dakin is-suq.
Tajjeb.
Is-suq kien differenti mis-suq kif nimmaġinaw aħna. Meta fil-Medjuevu nitkellmu dwar is-suq, ifisser li fis-suq speċjalment ta' bliet li kienu bliet ewlenin, bliet li kienu jkun ħdej xmara, allura il-traveling tajjeb kien ikun l-vjaġġar kien ikun iktar faċli. Hemmhekk kien ikollok taħlita ta' nies minn ġnus differenti u ħafna drabi anke nies li kienu jiġu minn distanzi twal. Per esempio, aħna nafu illi fl-1493 tajjeb, ġewwa Firenze kellek merkanti li kienu miċ-Ċina, ġejjin miċ-Ċina. Iġifieri mhux biss l-Ewropej biex ngħidu hekk marru ġo ċ-Ċina, kif per eżempju għandna r-rakkont famuż ta' Marco Polo, le? Ħaġa nafu li Marco Polo kien ġej minn familja li kienet ila ġenerazzjonijiet tagħmel forma ta' trading maċ-Ċina, tajjeb. U laqas ma kienet din il-familja unika, tajjeb, iġifieri Marco Polo huwa daqshekk famuż propju għax kiteb l-affarijiet il-ra. U l-vjaġġi dwar il-vjaġġi tiegħu, tajjeb, apparti li ma nafux eżattament kemm minn dak li kiteb huwa veru kemm minn huwa mistħajjel, tajjeb. Ġifieri, meta tkellmu fuq il-Medjuev kultant iridu nżommu dan il-kejl f'moħħna li dak li hu miktub mhux neċessarjament huwa veritier 100%. Tajjeb. Anke għaliex, għalhekk qed nitkellmu fi żmien aħna ċerta affarijiet naħduhom for granted, imma aħna meta nitkellmu dwar ċerta oġġettività, għalkemm illum kemm l-istorja fiha nifisha hija oġġettiva hija dibattitu akademiku importanti ħafna, imma meta nitkellmu dwar ċerta oġġettività jew nistennew ċerta oġġettività, eċetera, qed nitkellmu wara il-realizmu wara il-pozittivizmu, meta kienem dil-idea ta' meta twilde dil-idea ta' oġġettività. Tajjeb, għandek qed tkellmu fi żmien li huwa qabel. Fejn it-taħlita bejn dak li hu veru, dak li hu mistħajjel, dak li hu leġġendarju, dak li hu mitiku, ħafna drabi hija taħlita ħafna inqas. Ma tantx hemm ċarezza fejn jispiċċaw wieħed u jibda l-ieħor. Ġifieri dik iridu żommuha f'moħħna, tajjeb. U rridu noqogħdu attenti li bil-perspettiva tagħna ma niġġudikawx il dawn in-nies f'dawn l-era, f'dawn l-eri, bħal kieku għax huma boloħ jew manjoranti jew ma superstizzjużi. Mu vera xej, hija era ta' kreativita kbira u ta' immaġinazzjoni kbira. Iġifieri hija era fejn in-nies kienu jħarsu li d-dinja bi kriterji u valuri differenti minn dawk li nħarsu bihom aħna. Dik iridu nżommuha f'moħħna. Nerġgħu niġu lura għal dawn is-swieq tajjeb. Is-swieq kienu jkunu allura taħlita ta' nies ġejjin minn ġnus differenti. Imiktar importanti mis-swieq li kienu jkunu regolari tajjeb ta' kuljum, kienu jkunu l-firi. Issa l-firi, il-firi kienu xi ħaġa kbira tal-Medjuevu, tajjeb xi ħaġa vera trendy, vera popolari. Imma l-firi kienu jkunu f'postijiet speċifiċi. U ġeneralment kienu jkunu f'postijiet fejn li kienu jkunu magħrufa għal xi ħaġa partikolari. Per eżempju, fiera li tkun magħrufa għax hemmhekk jiltaqgħu il-fair traders kollha, per eżempju, jew fiera tal-injam. Jew fejn allura nies tista' tgħid minn mill-Ewropa kollha kienu jivvjaġġaw biex imorru dawn il-firi. Iġifieri meta nieħdu dil-idea, meta naħsbu li n-nies tal-Medjuevu kienu statiċi, waqfin, għandna idea żbaljata. Tajjeb hija idea li mhijiex ġustifikata mill-evidenza storika li għandna. Fi verità kienu nies li kienu jittravjaw ħafna. Tajjeb. Kienu nies ukoll illi kienu iħobbu jiskopru. Kienu jħobbu jiskopru. Tantu hekk li per eżempju, jekk nieħdu l-Iżlanda per eżempju.
Iceland.
Iceland. L-Iżlanda ġiet ippopolata fil-Medjuevu.
Ok.
Mil-Vikingi.
Mil-Vikingi.
L-istess Vikingi hemm evidenza illi waslu sal-Kanada.
Iva. Tajjeb, iġifieri. L-ewwel Greenland
Eżatt, iġifieri, u għaliex kienu jagħmlu hekk. Kienu jagħmlu hekk ħafna drabi għal taħlita ta' raġunijiet. Law ħaġa kien ikollok min qiegħed jaħrab. Speċjalment kien ikollok tribujiet li qegħdin jaħarbu tribujiet oħrajn li ġew ħadulhom l-art. Tajjeb. L-idea ta' tribu, għarret, l-lu forse nejdulom familji, ma fil-verita u ma' tribujiet, tajjeb. Fil-Medjuevu għada hemm. Iġifieri, l-Skoċċiżi jgħidulhom clans, il-Franċiżi jgħidulhom la famiji,
iġifieri. L-Isqallin jgħidulhom the family, the godfather.
Iġifieri, kien ikollok, iġifieri, dal-kunċett u għammek. Tajjeb, allora kien ikollok, per eżempju, min qed jaħrab. Kien ikollok ukoll kambjamenti kif diġa semmejna fil-klima li waslu biex in-nies jiċċaqalqu. Imma kellek ukoll sens ta' avventura ta' nies li rridu jesploraw. U tant u hekk, tant dan is-sens ta' avventura kien hemm, u tant nies marru biex jispruvaw jesploraw partijiet differenti tad-dinja u biex jippruvaw jiskopru partijiet differenti tad-dinja, illi lodda kollha tajjeb illi inħolqot tan-navigazzjoni li mbagħad tgħin lill-Kristoforu Kolombu, lill-Maġellan, lill-Cortez biex imorru u jaqsmu l-Atlantiku tajjeb u biex iduru mal-Afrika, ecc. Di l-odda kollha tan-navigazzjoni hija kollha odda li ġiet ivvintata fil-Medjuevu stess. Tajjeb, anke jekk naraw l-iżvilupp fil-mod kif jitfasslu l-pjanti. Tajjeb, jiġifieri, jekk naraw l-iżvilupp li kien hemm fi żmien il-Medjuevu fil-mod kif jitagħmel il-pjanti, kien żvilupp sinifikattiv u sostanzjali. Tajjeb, jiġifieri, il-nies ma kienux qegħdin hemm tipo bla interess fil-bqija tad-dinja, apart minn li l-interess for interest sake, for knowledge sake. Kien hemm ukoll
nies kurjużi, ġifieri.
Apart il-kurjużità imma kien hemm ukoll dan din ix-xewqa dal-laċċ. Tajjeb, illi jtejbu ir-rotot. Per eżempju, kellek il-Silk Route. Tajjeb, bil-ċina.
L-Vant.
Eżatt, kellek l-Amber Route, li kellek ġejja bil-Vant tal-Europa, per eżempju, minn Gdansk. Tajjeb, u tinżel mal-bqija tal-Europa. Kellek l-Spice Route, illi ġejja bil-Indja.
Ħafna minn dawn-rotot kienu jsegwu anka ħafna xmajjar, ux veru?
Ħafna minn dawn il-rotot huwa jduru madwar xmajjar. Ġvidik hija xi ħaġa importanti, ix-xmara hija l-iktar ħaġa importanti.
Għalhekk inbidew ħafna.
L-ibliet kollha illi idur illi mibnin ma' ġemp ix-xmajjar huma l-iktar ibliet illi kibru u saru sinjuri. U fil-fatt huma dawk l-ibliet illi eventwalment saru free cities. Tajjeb. Ġifieri meta jgħidu belt saret free city, jiġifieri din il-belt marret għand ir-re u qaltlu isma' ara. Inti s-soltu tiġbor daqstan taxxa minn għandna, aħna di t-taxxa ħnibqgħu intuwilek. Tajjeb. Dam l-unika kundizzjoni li rridu nagħmlu hija li aħna niggvernaw lil nafusna. Aħna niggvernaw lil nafusna u aħna ntuk it-taxxi kollha li għandek bżonn għal meta tmur għall-gwerra, eċetera, l-lojalta tagħna ħanibqgħu intuwilek, imma titfanniex sit fewdali fuqna. Aħna mmexxu lil nafusna. U rejiet, meta bdew jaraw kemm huma sinjuri daw il-bliet, bdew jirraġunaw b'dej jirġinaw Money Talks, le, ġifiri, kif jgħidu l-ACDC. B'dej jgħidu, isma, iktar mu ma siduri dawn il-bliet, iktar nistaw nintaxxawhom. Tajjeb, ġifiri. Allora, mela, b'dej jħorġu l-om daw il-charters ta' Free City, tajjeb, u dawn il-bliet b'dej jgvernaw li l-om infusom. Tajjeb, u dawn u ma dawk il-bliet kollha li per eżempju Strasburg, Freiburg, Frankfurt. Kolla dobda dal-isem, le? U allura b'dew jinħol u daw li bliet il-imbat b'dew jħol u anke alleanzi bejnietom ta' trading. Per eżempju fil-Germania u fil-ċentru tal-Ewropa għandek dawk li kienu jissejħu l-Hanseatic Cities.
Tajjeb.
Illi bejnietom mhux biss saru alleanza ta' trading importanti, ma saru anke alleanza militari. Tajjeb. Jiġifieri meta Kolombu kien marant il-re u reġina ta' Spanja. Tajjeb, ma ninsawx dak iż-żmien, ir-renju ta' Spanja kien għadu frisk. Tajjeb, għax ir-renju ta' Spanja ma kienx jeżisti. Kien jeżisti ir-renju ta' Kastilja, ir-renju ta' Aragona, ta' Leon u Asturias. Tajjeb, ġifi kienet maqsuma f'renji differenti. Eba meta il-re ta' Kastilja, żewġ ir-reġina ta' Aragona, tajjeb, Fernando Isabella. F'daqqa waħda daw iż-żwieġ tagħhom qaqat ir-renju ta' Spanja. Tajjeb. U meta Kolombu mar għandhom jitlob l-appoġġ biex jagħmel dan il-vjaġġ.
Fakru li Kolombu kien Taljan, mhux minn Ġenwa.
Kien Ġenwiż, eżattament. Kolombu ma kienx qed jipprova li d-dinja hija tonda, kolbu kien jaf li d-dinja hija tonda, għax kulħadd kien jaf li d-dinja hija tonda. Fil-fatt, l-argument kollu ta' Kolombu kien, isma' jekk id-dinja hija tonda, qabel flok noqogħdu mmorru saċ-Ċina bl-art, immorru bil-baħar, induru d-dawra u niġu minnaħa l-oħra. Mhux hekk? U ovvjament Kolombu ma kienx jaf li fin-nofs bejn l-Ewropa u Ċina. Hemm l-Amerika. Bħalma laqqas ma kien jaf illi il-mili li kien qed ikejjel bihom kienu l-mili tal-art u mhux il-nautical miles. Tajjeb, u allura kellu żbalji fil-kalkoli tiegħu. Fil-verità llum ħafna studji juru li Kolombu ma kienx l-aħjar navigatur li qatt ħareġ minn Ġenwa, pjuttost kien wieħed kemm xejn mediokri. He was lucky. Ħanejdwek, kien xortiħ tajba li ħabbat ġo l-kontinent Amerikan il-imbad baqa marbut miegħu. Ma fil-verità, kieku ma kienx hemm dan il-kontinent fin-nofs, il-kalkoli tiegħu kien għamlhom tant ħażina li kien ħajoqtol li kulħadd bil-ġuħ.
Et kienu ħaj spiċċaw simximkien fil-Paċifiku u ma jmissu xart, ġifieri, kieku ma kienx hemm
Amerika fin-nofs. Jiġifieri, imma Kolombu ma kienx xi ħadd li f'daqqa waħda qam b'idea li ma kienx jista' qabel. Jiġifieri, in-nies ta' dak iż-żmien iċ-Ċina kienu jafuha, l-Indja kienu jafuha. Tajjeb.
Żgur, minnaħa l-oħra.
Jiġifieri, kienu jafu anke kienu jafu l-Afrika.
Jeżistu ma Pep, mhux veru minn dawn iż-żminijiet u anke minn qabel illi kienu infaslaw mpinġija minn kartografi anke ġifieri mill-Imperu Ottoman, per eżempju, u anke Ewropej illi juru. Ovvjament mhux mpinġin kif huma llum permezz ta' satelliti u eżatti, imma bejn wieħed u ieħor kienu pjuttost ġifieri.
Jiġifieri per eżempju,
jiġu żewġ.
Da' żgur, ma rridux ninsew per eżempju, illi għax aħna ħafna drabi naħsbu, illi qisu kien hemm l-insara ma kinux jitkellmu mal-Musulmani. Jew meta ġew il-Mongoli, l-insara ma kinux jitkellmu magħhom u vera assolutament xejn. Fil-fatt, waħda mid-drawwiet li kien hemm fil-Medjuevu kienet illi anke meta jiena u inti ninsabu f'istat ta' gwerra, it-trading ma jaqafx. Tajjeb, xi kulux jagħmlu bħallum jagħmlu sanzjonijiet kontra Russja li huma parti mill-gwerra. Le, din tibqa' tiddilja, il-gwerra hija l-gwerra, it-trade huwa trade. Tajjeb. li jo kunċet strampalina biex nikkonċepu, imma li jom kien, iġifiri, meta per eżempju l-Mongoli invadu l-Europa, l-Europej jibdew jittrejdjaw mal-Mongoli u jitkelmu mal-Mongoli u l-Mongoli jirrakkuntaw l-om fej ġejjin, tajjeb, u għanna kazijiet fej per eżempju, il-Papa per eżempju, jibad delegazzjoni, tajjeb, għand il-kant tal-Mongoli. Tajjeb?
Ċif,
eżatt, il-Papa jibad delegazzjoni, jibad messaġġ, u jgħidlu jina l-Papa, jina il-mexxej tal-Kristjaniżmu kollu, il-reliġjon il-vera, u qed ngħidlek biex inti qed nibgħatlek id-delegati tiegħi biex inti ma tattakkax l-artijiet insara. U il-kan jibgħat lura jgħidlu jiena l-kan u ngħid lilek papa qed taqra vera tad-daħq kif inhi miktuba għaliex hija primittiva ħafna fl-istil diplomatiku, ġifieri hekk jgħidlu jiena l-kan u inti papa taf kif. Jgħidlu inti papa ara li tinżar kubtejk quddiem il-kan tad-dinja kollha. Il-kan li huwa s-sultan tas-slatan kollha tad-dinja. Ara li tinżar kubtejk tissottomett ruħek u tikkonverti għall-Islam.
Okay. Il-Mongoli kienu ħadnu twemm minn
musulman. Esattament.
I see, okay.
Mbagħad hekk kemm mal-Ottomani għandek kuntat trading kontinu. Apparti li għandek mbagħad poplu sħiħ illi huwa jittraxxendi il-qasma bejn insara il-Musulmani li huwa il-lut.
Zgur.
U bat, per eżempju, fi żmien il-Kruċjati nibdew naraw elementi iktar ġejjin mill-Vant, per eżempju, minnaħa tal-Arabja. Jew ma rridux ninsew illi dawn il-postijiet kollha kienu diġà intmessew. Tajjeb, kien diġà hemm komunikazzjoni, kien diġà hemm rotot. Li kienu bdew l-ewwel permezz tal-imperu tal-Alessandru l-Kbir. Il-dan ma ninsewx, da wasal fil-art tal-Hindu Kush, il-Hindus River Valley, iġviri mess l-Indja. Mbagħad l-imperu Roman, iġviri dak l-Arabja, tajjeb kienet provinċja Romana. Tajjeb iġviri u Romani, anke fej kien jispiċċa l-imperu, ma fiżix il-Romani ma kellhomx kuntatti.
U delegazzjonijiet li l-in.
U delegazzjoni.
Mil-ħitan li jew mill-frontieri tagħhom.
Eżatt, u mbagħad għandek ukoll ħafna migrations għaddejjin.
Żgur.
Jiġifieri il-Mongoli jinżlu, u mbagħad jirtiraw, imma qatt ma jirtiraw kompletament.
Il-kunċett.
Mbagħad jiġu Turkmeni.
Okej. Il-kunċett li kollok ambaxxatur. Hija xi ħaġa li ilha teżisti naħseb anke minn żmien il-Medjuevu.
Fi fatt li kollok ambaxxatur tmur lura anke minn żmien il-Griegi.
Eżatt.
Imma fil-Medjuevu il-kodiċi biex ngħidu hekk ta' diplomazija jimmatura ħafna u jisir ħafna iktar kumpless matul il-Medjuevu.
Fi kollok rappreżentant permanenti
tiegħek
mal-kan, per eżempju, jew
mal-re. Fil-fatt iktar l-ewwel forma ta' ambaxxeriji hekk qed ngħidu, ġifieri l-ambaxxeriji li huma permanenti, l-ekwivalenti tal-ambaxxata tal-lum. Tajjeb. Nibdew naraw timbet fil-Medjuevu. Permanenti, ġifieri u marbuta esklusivament ma' trading. E ovvjament m'hemmx dubju li kienet isservu wkoll ambaxxerija bħala posta spjunaġġ. U kontinwament dawn l-ambaxxati kienu jibatu id-dispatches tagħhom li trid tagħhom jgħidu x'qed jiġri mhux qed jiġri. Eżatt,
u naħseb sa dak iż-żmien kien il-kunċett ta' diplomatic immunity kien għadu mhux iffinalizzat.
Jo
kien beda u kol jistama.
Le, fil-verità, jisu mill-ewwel titwiet l-idea tal-immunità diplomatika.
Jiġifieri
u naraw li ankem li pereżempju speċjalment fartijiet musulmani, per eżempju, dawn l-ambasċati, per eżempju, ta' Venezia u ta' Genoa. Xorta kienu trattati, trattati ta' jemħafna drabi, kienu ikunu jisim bħala ta' ġawa ma' l-mexxejja. Għalix, lew ħaġa l-ambasċati kien ikollhom kull interess li jinħabbu ma' l-mexxejja biex ovvjament jippromovu trading tagħhom. Tajjeb? U l-mexxejja kien ikollhom ukoll interess biex through dawn l-ambasċati jippruvaw jaraw jippruvaw jisimgħu x'qed jiġri fl-artijiet insara pereżempju. Hemm iktar okkażjonijiet fejn l-insara għandhom l-ambasċeriji milli bil-maqlub.
Okej.
Tajjeb, ġifieri jidher l-insara kienu naqsxejn as tolleranti tal- mentri l-istati iżlamiċi kienu ħafna iktar tolleranti u fejn kienu kien hemm in-negozju, ġeneralment kien ikollhom interess. Kienu jkunu interessati.
Li
jippromovu in-negozju.
Dak li kien insir mill-ordni ta' San Juan f'Malta, anka blajnuna tal-Maltin stess, ġifieri, il-piraterija, per eżempju,
il-Korsaċ,
eżattament, dik il-kelma, kienu mur kontra dawn it-trattati, allora kienu kien hemm, ġifieri, kienu jaqalaw ċanfira, per eżempju, minn Franza jew minn Venezia.
Dażgur, l-ħagġa kien. Franza kienet l-ewwel waħda li, per eżempju, kienet toħroġ tipo passaporti ta' imbarkazzjoni. Għall-imbarkazzjonijiet ottomani. U allura il-kavalliri ma jkunux jistgħu jattakkawhom, jew il-pirati insara ma jkunux jistgħu jattakkawhom. Venezia kienet toffri pereżempju protezzjoni meta ma kienx tkun fi gwerra mal-Ottomani, imma pereżempju kienet toffri protezzjoni lill-baħrin u l-mezzi tad-baħħir Griegi. Illi xorta kienu Ottomani.
Zgur, għal-kem
kienu l-sara, eżatta kienu ottomani. U l-kavalliri kienu jużaw dik l-skuza biex jattakkaw allura imbarkazzjonijiet bil-bandiera veneziana. U kienu kuna ħafna inċidenti diplomatiċi. Imma mek għed nitkellmu fuq l-era tal-modern bikri. Nitkellmu seklu 16 u 17. F'dan iż-żmien il-kavalliri, biex naraw ftit kemm interessanti, f'wieħed mill-postijiet li kienu fih qabel ma' eventwalment imorru f'Rodi huwa Bodrum. U Bodrum huwa fit-Turkija, ġifieri kienu b'dawrin bl-Ottomani. U nafu illi kienu jikkummerċjaw mal-Ottomani. Tajjeb, u mat-Turkmeni. Ġifieri kienet dinja fejn l-standards kienu differenti.
Eżatt. Wasal il-ħin Alex illi naqilbu l-folja u nisimgħu silta mużikali bħal dejjem illi għandha xi rabta mal-żmien tal-Medjuevu. Li niddiskutu f'dal-programm Middle Age Exposed dawn hekk fuq Campus FM jiena Colin Fitz ma' Alex Farrugia. U għazinna il-silta jisima Broadsword.
Eżattament.
Tal-grupp Jethro Tull.
Ekku.
Din il-silta ħarġet fl-1982.
Ekku.
Jisima Broadsword mill-album The Broadsword and the Beast. Ejna semawa, un-bad niddiskutuwa.
Under a
Mela, Alexander, Jethro Tull, inti li għandek background tal-mużika rock, kont f-band heavy metal u kol, metal zaħir, rigward il-Jethro Tull.
Mela, għadi xazil id-diska, nibdawek. Laħħaġa Jethro Tull huwa band rock li hija leġendarja u għandhom sound partikolari ħafna. U ċert li dawk kollha li huma dilettanti tal-mużika rock jisibgħu diska, jisibgħu il-Jethro Tull jieħdu pjaċir biex ngħidu hekk.
Probabbilment naħseb l-aktar diska famuża tagħhom hija Aqualung.
Eżatt.
Hija l-aktar diska magħrufa. Ian Anderson il-mexxej tagħhom kien ukoll anke tħares leh, kien xi eċċentriku.
Jethro Tull fil-fatt hija band eċċentrika.
Aha, Jethro Tull innifsu fil-fatt hux il-grupp huwa msemmi għal xi ħadd partikolari.
Semmi għal Jethro Tull li kien innovatur agrikolu li kien żviluppa l-moħħrit. Biex inti titfa' iż-żerriegħa.
Iż-żerriegħa fil-
Insomma, f'xi mod għandu rabta ma' rivoluzzjoni agrarja fl-Ingilterra.
L-agrikoltura u l-mużika rock. Inkredibbli.
Eżattament.
Biss rabta x'inhi.
Għażil diska, għaliex diska titkellem dwar il-migrazzjoni. Tajjeb. U titkellem dwar il-clash of cultures biex ngħidu hekk bejn meta għandek il-migrazzjoni li hija li ssir ovvjament fil-Medjuevu bejn is-Sassoni meta s-Sassoni jinvadu il-Gżejjer Britanniċi.
Is-Sassoni ġew mill-Ġermanja. Mill-artijiet Ġermaniċi.
L-artijiet Ġermaniċi. Ovvjament u dawn qed jiġġieldu kontra l-Keltiċi, le kontra l-Britans. Ġifieri. U ovvjament mbagħad is-Sassoni jirbħu l-gdin il-gwerra u jiddominaw il-Gżejjer Britanniċi sakemm mbagħad fl-1066 jinvadu l-Gżejjer Britanniċi in-Normanni.
Ah, eżattament, żgur.
Ovvjament.
U l-Battle of Hastings u hekk.
Eżattament. Ovvjament din l-invasjoni għandha sinifikat importanti ħafna fuq il-lingwa Ingliża. Tajjeb. Illi il-bażi tal-lingwa Ingliża qed tkellmu llum huwa proprju l-Anglosassonu. U hija din l-invażjoni li tibdel daqstant il-lingwa Ingliża. Jiġifieri din l-invażjoni l-impatt tagħha kull meta qed nużaw ċerti kliem bl-Ingliż. Klim nużaw ħin kollu ta' jiġifieri bħal work, per eżempju, naf. Huma klim li ġej mill-Anglosassonu. Huwa il-frott ta' din l-invażjoni illi seħħet fil-bidu tal-Medjuevu. Ovvjament mbagħad l-invażjoni Normanna tħalli impatt ieħor fuq il-lingwa Ingliża illi mbagħad taqgħet iż-żewġ elementi flimkien u li aħna nużaw meta qed ngħid aħna mhux aħna biss aħna l-Maltin li konna kolonja Britannika, imma peress li l-Ingliż huwa llum il-lingwa franka tista' tgħid tad-dinja kollha, din l-invażjoni l-impatt din l-invażjoni jibqa' jienħas biex ngħidu hekk mad-dinja kollha.
Tajjeb, mela issa ħaniddiskutu biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed, serje televiżiva Ingliża ambjentata fil-Medjuevu appuntu fis-snin ta' seklu 12 jisimha Cadfael. Cadfael hija speċi ta' Sherlock Holmes imma b'elementi reliġjużi. L-attur prinċipali Derek Jacobi, attur magħruf sew. Fil-Renju Unit, attur kbir, jidirli li kellu parti żgħira fil-film Gladiator, ġifieri possibilment kien ġie Malta. Derek Jacobi jagħmilha tal-Monk Cadfael illi jinvestiga kriminalità, jinvestiga każijiet li dawn il-patrijiet kellhom f'parti mir-Renju Unit ta' dawk iż-żmien fil-naħa ta' Shrewsbury. Fil-fatt, Benedictine Abbey fi Shrewsbury. X'taħseb, Alex, serje ħelwa, u x'veru?
Serje ħelwa ħafna, illi ovvjament torbot flimkien kemm l-element ta' detective story, tajjeb. Imma anke l-ambientazzjoni medjevali. Mhux dejjem hija biex ngħidu hekk storikament korretta.
Imma lanqas u jużaw Ingliż, Ingliż modern.
Imma lanqas mija skorretta. Anzi, tibqa' sorpriż li dak il-verità kont erġgħet bdejt narhom anke meħa bada l-programm.
Hemm ħafna mtellajn fuq YouTube mhux.
U waħda mill-affarijiet li laqtitni kemm hemm dettalji li fil-verità huma korretti.
Huma bbażati fuq serje ta' kotba.
Eżattament, bbażati fuq serje ta' kotba ta'
Ellis Peters.
Ellis Peters.
U s-sensiela ġiet iffilmjata ta' fis-snin design bejn 1994 u 1998. U l-kotba jisimhom The Cadfael Chronicles.
Eżattament, eżattament. U kollox u ambjetat fis-seklu 12. Interessanti għaliex fil-verità. Mela, l-idea ta' sleuthing,
l-investigazzjoni,
hija idea moderna ħafna. Tajjeb, ġifieri, immaġina, meta l-pulizija bdew jaddottaw ċerti teknika, tajjeb, illum nitkellmu fuq CIS u hekk, imma meta l-pulizija bdew jaddottaw ċerta teknika, it-teknika bdew jieħduha mill-istejja ta' Sherlock Holmes.
Mill-romanzi, mela.
Mill-romanzi.
Arthur Conan Doyle, mela.
Ġifieri daqshekk kienet. Imma, huwa magħruf, fatt magħruf, illi speċjalment fl-Ingilterra, ir-re fis-seklu 12 jagħti joħloq il-pożizzjoni tal-coroner. U l-coroner kellu il-parti mix-xogħol tiegħu kien li jinvestiga fuq il-mewt illi jkun qiegħed jirrapporta dwar. Fi-fatt hemm anke sensiela ta' novels ukoll bil-laqta ta' detective, imma tista' tgħid li l-coroner huwa l-ewwel forma ta' investigator. Tajjeb, illi fil-verità dana illi jinħoloq. Hija l-ewwel forma ta' investigator.
Il-koroner, għaliex jipprova jitkixxef għaliex din persuna mietet u jekk kien hemm atlet u jekk hemm xi ħadd responsabbli, eċċetera.
Jiġifieri u kien qisu jibda qisu l-ewwel wieħed li beda jagħmel il-compilation of evidence.
Iva. U fis-serje tara din tara l-iżvilupp ta' Cadfael li għandu wkoll ċertu elementi li jaf pereżempju. U speċi ta' spiżjar ukoll, jaf ċertu erbi x'jagħmlu u x'ma jagħmlux. Allura jekk hemm każ ta' xi ħadd li ġie vvelenat, dan Cadfael insomma jista' jitkixxef u jsir jaf minn xiex kien il-velenu. Flok, pereżempju, il-maġġoranza tar-raħal ta' madwar qed jgħidu le dik minħabba dan miet għax xi ħadd seħtu jew għax hemm ix-xitan involut u dan Cadfael li ġib ċertu loġika għall-investigazzjoni.
Ifhimi hija anke ispirata ftit minn mill-ktieb ta' Eco, le?
Umberto Eco, The Name of the Rose.
The Name of the Rose. Fejn inti għandek ukoll di l-idea li inti kollok logical investigation.
Logical investigation.
Is-sensiela l-oħra li xtaqt insemmi, hija sensiela ta' Kodba, miex sensiela. Hija is-sensiela ta' Bernard Knight. Tajjeb Knight tinkiteb bħal kavallir, K-N-I-G-H-T.
Iva.
U jisima The Crowner John Sirius. U Crowner John huwa propju l-coroner. U dawn huma sew sensiliet, din hija sensiela tajba ħafna fejn Bernard Knight għamel ħafna studju dwar l-ambjent fis-seklu 12. U fil-verità insibu li da l-ambjent huwa moti ħafna kulur. Sabiħ, jiġifieri dawk li jinteressom il-Medjuevu. U jitteressom ukoll l-istejja tad-detectives.
Iva.
Li ħaġa jara ftit Cadfael.
Eżatt.
U jaqraw il-kodba ta' Bernard Knight.
Appuntu, ta' kad fejlem biss erba sensiliet, b'kollox 13 l-episodju, sensiliet ingliżi dejjem ikunu iqsar minn dawk Amerikani, però jkollok sija ta' divertiment hekk l-istil ta' investigazzjoni kriminali għala Ingliża, tipo Inspector Morse. Jew dak it-tip li ma jkunx hemm ħafna violenza, ma jkun hemm aktar ħsibijiet u loġika u diskussjoni. Mentri l-investigazzjoni kriminali fuq televiżjoni Amerikana dejjem ikun hemm l-isparar u jkun hemm aktar violenza u daw l-affarijiet. Imma verament Halloween aħ l-istejjer ta' Catfail u daw tal-ktib li semmejt ta' Bernard Knight.
Bernard Knight, eżattament. Iva
ġifieri nħeġġu l-issemija biex ifittxuhom. Apparti Derek Jacobi, l-attur prinċipali, hemm atturi oħrajn bħal Michael Culver u Terence Hardiman. Terence Hardiman huwa l-Abbott, huwa l-Kappillani, żgħux, li jinkoraġixxi lil Derek lil Catfail fil-xogħol tiegħu. Mentri Michael Culver jagħmilha ta' Prior Robert li dejjem huwa kontra Catfail, fis-sens dejjem isu jipprova jew iwaqgħu aċ-ċajt jew jikkontradixxi. Allura jkun hemm dak ukoll xejn ta' konflitt bejniethom. Atturi tajbin Ingliżi ta' snin 87 u design ikunu ta' ċertu stoffa tinduna li jkunu trenjaw bħala atturi ta' Shakespeare.
Eżatt. Attur ta' teatru li għandhom ċerta personalità partikolari.
Eżattament. Mela, ħani konkludu il-programm illum permezz tal-mużika mis-serje Catfail, kompożizzjoni ta' Colin Towns, kemm għandu ismu sabiħ.
Oh, ħafna.
Iva.
Klassi.
Catfail mis-sensiela Ingliża. Alex, pjaċir bħassoltu.
Tanti ħajjin.
Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-edizzjoni oħra ta'
Middle Age Exposed.
Brother Catfail!
Do not invoke the name of that incorrigible.
My name is Catfail. I am a brother of Shrewsbury. Neither this house nor I, as a brother herein, can be at peace until the truth is known. This is no ordinary death.
And I shall do what I can to uncover the guilty.
First, answer this question, Edwin, and then we can talk.
Brother Catfail will be cast out from the Abbey for this continued disobedience.
I was called to attend the dead man, and I am here now to demand justice for him.